ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Shu kunlarda Toshkent Moskva poyezdida Qozog'iston orqali Orenburg shahriga yetib borgan buxorolik mehnat muhojiri Anvar Saraog'och chegara nazorat o'tkazuv postida qozoq militsiyasi bojxonachilari va chegarachilari o'zbekistonlik yo'lovchilarni tahqirlab pulini olayotganini, pul bermaganlarni esa poyezddan tushirib qoldirayotganini ozod mikrofonga aytdi. Mehnat muhojiri ayni shu muammo o'zbek-qozoq prezidentlari muzokaralarida muhokama qilinishiga umid bildirdi.
Men o'zim yaqinda keldim Buxorodan, Toshkent vokzalidan yoki Orenburggacha kelaman har yili. Har yili bir voqea sodir bo'ladi shu Saraog'och qozoq nimasida. Ha, postida shu
poyezdda
26. Ha, doim poyezdda kelaman. Fuqarolar bizga ma'lumot beradi shu postda. O'zbekiston tomonchisiga rahmat. Yaxshi o'tkaradi mana shu Saraog'och Qozog'iston chegara posti. Pechat shundan proletariatni 17 marta tekshirib, har qaysi tomonlardan eng kami 100 rubl, eng ko'pi 1.5 ming rubldan olyaptida. Pechatga ham pul beginyapti soldatlargacha. Fuqarolar shunday qiynalib kelyapti, shunday qiynalib kelyapti poyezdda. Qaytishda ham xuddi shu ahvol. Qaytishda bundan battar bo'ladi, bo'ladi-da faqat ana shu o'zbek fuqarolarini qiynaganda shu postda.
Endi bir ochiqroq ta'riflab bersangiz, masalan, poyiz keldi, Saraog'ochga to'xtadi. Shu yerga bojxonachilar chiqadi, keyin chegarachilar chiqadi. Nima deydi chiqib?
Bojxona chiqishdan oldin grajdanskiy formada nedestvetelni udostoverenniya bilan ikkitasi kiradi, bir boshdan pul yig'ib chiqadi. Hay mayli, yuzdan rozi. Ikkinchisi kiradi, u chiqmasdan vagonni uchetidan ikkinchisi chiqadi, uchinchisi keladi keyin. Ana shunday qilib pul olib ketaveradi grajdanskiy forma. Oxirida keyin bir yarim soat o'tgandan keyin tomonchisi keladi. Shunday poyezdni rejimini sana shunday qilganki, kechqurun shu Qozog'iston chegara hududiga o'tishga mo'ljallanganda, kechqurun hech kim tekshirmaydi ularni, o'sha uchun ertalabgacha buronta sumka tekshirmaydi. Hammasi agar topsam pulimni olaman deydi-da. Boshqa hech imkoniyat yo'qda. Kissalagacha qo'l tiqib, bolalarni pasportini chiqarib tamburga dubinkalab urib tashlab o'tiribdi. Yosh, ana shu 40 yoshdan kichiklarni. Otasi ham qarayotib bir og'iz aytmaydi o'g'ligaki, "O'g'lim, nima uchun uryapsan?" demaydi. Ana shu 52 ta odam minadi bir vagonda-da. 52 tasi ham o'tirib qarab, sherigini uryapti, gapirmaydi. Ko'rmaslikka oladi-da. Hech toqat qilib bo'lmayotida shu postda bir iloji bor ekan bu shu departament degan nimalar bor bizaga biletni sotgan paytda ham departamentlarni telefonini yozib qo'yilgan bera xabar beringlar agar sizlarni deyilgan gaplar bor lekin umuman telefonni ko'tarmaydi ular departamentda Qozog'istonniki ham O'zbekistonniki ham shu bir man maslahatim shuki qachon ketadigan fuqarolari biza o'sha o'zi bizda bir yuristlarmi vokzalda mayilis qilib aytsa ana shunday boryapsizlar ishga Rossiyaga sizlardan iltimos biron joyga bir so'm bermanglar dokumentlaringiz yoningizda saqlanglar bironta bir formasi insonga bermanglar dokumentlaringiz desa dokumentlarni hammasini qo'liga beradi tamburga chuqur uryaptida bolalarni bu qanday ko'rgilik har yili shu gap man lekin bir so'm pul bermayman bularga ana yana bir nima borki o'sha Qirg'iziston temir yo'llari ikkitadan yurish qo'ygan ekan har bir vagoniga. Men eshitishimcha, keyin ular bilan maslahat qilsam kelib, ikkitadan yurish deydi, bironta qozoq xafa qilmaydi bularni deydi. O'sha ikki yurish aytib eshitib deydi, buni Moskva xuddigacha olib borib qaytadi deydi-da. Yurish qo'ygan ekan, shu qozoqqa beradigan pulni biz o'zimizni shu militsiyaga bersak, o'zimizni shu yurishlarga bersak, o'shalarni bilet pulini ham ko'tarsa, shu qozoq kelib tekshirsa, qonuniy tekshirsin bizani. Shu Mirziyoyev prezidentimiz Nursulton Nazarboyevga Moskvagacha bo'lgan O'zbekiston Toshkent Moskva temir yo'li bo'yicha bir xavfsizlikni ta'minlasalar yaxshi ish bo'ladi-da. Biz buni kutib qolamiz.
Dedi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Anvar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713